Գլուխ 4-րդ. Եվ այսպես, Մերի Ամոն Ռամզես 12-րդ փարավոնը, երկու աշխարհների տիրակալը, հավերժության տերը, որը կյանք ու ամեն տեսակ ուրախություն էր շնորհում, վախճանվեց Աթիր ամսին, 34 տարի բարեհաջող թագավորելուց հետո. Նա մեռավ, որովհետև զգաց, որ իր մարմինը դարձել է թույլ և անկենսունակ։ Մեռավ, որովհետև կարոտել էր հավերժական հայրենիքին և ցանկացավ երկրային իշխանությունն ավելի երիտասարդ ձեռքերի հանձնել։ Վերջապես նրա համար, որ այդպես էր ուզում, այդպես էր նրա կամքը։ Նրա աստվածային ոգին թռավ բազեի պես, որը երկրի վրա պտույտներ գործելով անհայտանում է կապուտակ երկնքում։ Ինչպես նրա կյանքը սոս կան մահ էակի ժամանակավոր ներկայությունն էր այս անցավոր աշխարում, այնպես էլ նրա մահը սոսկ մի պահ եղավ նրա աստվածային կեցության։ Իր երկրային կյանքի վերջին օրը փարավոնն արթնացավ արևածագի հետ և երկու մարգարեների օգնությամբ, քրմերի խմբով շրջապատված, գնաց դեպի Օսիրիսի մատուռը։ Այնտեղ, ինչպես միշտ, հարություն տվեց աստվածությանը, լվացավ, զգեստավորեց նրան, զոհ մատուցեց ու ձեռքերը վեր տարածեց աղոթելու համար։ Այդ ժամանակ քրմերը երգում էին առաջին երգչախումբ. «Գով քեզ, հորիզոնում համբարնող և երկնքում սուրացող»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Հրաշալի ուղին քո բարեհաջողության նշան է նրանց համար, ում դեմքին կթափվեն ճառագայթները քո»։ Առաջին երգչախումբ. «Կարող էի արդյոք ես, ով արեգակ, շարժվել ինչպես դու առանց կանգ առնելու»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Մեծ ուղևոր անծայրած իր տարածության, որը ոչ մի տեր չունի և որի համար 100 միլիոնավոր տարիներն ակնթարթ են մի»։ Առաջին երգչախումբ. «Դու մայր ես մտնում, բայց շարունակում ես ապրել»։ «Դու բազմացնում ես ժամերն ու օրերը, բայց ինքդ հավերժական ես և օրենքներ ես ստեղծում քեզ համար»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Դու ճաճանչում ես երկիրը, քո իսկ ձեռքերով զոհաբերելով ինքդ քեզ, երբ ռայի պատկերով ծագում ես հորիզոնում»։ Առաջին երգչախումբ. «Ո լուսատու, որ ծագում ես հորիզոնում և մեծ ես քո ճաճանչափայլքով, դու ինքդ ես ստեղծում քո ձևերը»։ Երկրորդ երգչախումբ. «Եվ չլինելով ոչ ոքի ծնունդ, ինքդ ես քեզ ծնում հորիզոնում»։ Դրանից հետո հնչեց փարավոնի ձայնը. «Ո երկնային ճաճանչափայլ, թույլ տուր ինձ մտնել հավերժության մեջ, միանալ բարձրագույն աշխարհի մեծ ու կատարյալ ստվերներին և դրա հետ տեսնել քո լույսն առավոտյան ու երեկոյան, երբ դու կմիանաս քո մայրն ուտին, և երբ դու քո դեմքը կդարձնես արևմուտք, թող իմ ձեռքերը վեր բարձրանան աղոթելու իբարս լեռների հետևը հանգչող կյանքի»։ Ձեռքերը վեր մեկնած այսպես էր ասում փարավոնը պարուրված խնկի ծխով, և հանկարծ լռեց ու ետ ընկավ։ Նրա հետևը կանգնած քրմերը բռնեցին նրան։ Նա արդեն մեռած էր։ Փարավոնի մահվան լուրը կայծակի պես տարածվեց արքունիքում։ Սպասավորները թողին իրենց աշխատանքը։ Վերակացուները դադարեցին հսկել ստրուկներին, կանչեցին թիկնազորին, պահակախմբեր կարգեցին բոլոր մուտքերի մոտ։ Գլխավոր բակում սկսեց հավաքվել խոհարարների, մառանապետների, ախորապետների, փարավոնի կանանց ու երեխաների բազմությունը։ Ոմանք հարցնում էին. «Ճիշտ է արդյոք այդ»։ Ուրիշները զարմանում էին, որ արեգակը դեռ լուսավորում է երկնքում, և բոլորը ողբաձայն գոչում էին. «Ո Տեր մեր, ո Հայր մեր, ո սիրելիդ մեր, կարող է լինել, որ դու արդեն հեռանում ես մեզնից»։ «Ո, բայց նա գնում է Աբիդոս, արևմուտք, արդարների աշխարը»։ «Այն տեղը, որ սիրել ես դու, հեծում ու կոծում է քեզ համար»։ Զարհուրելի ողբ էր լսվում բոլոր բակերում, ամբողջ բուրակում, Այդ ողբը թրջում էր մինչև արևելյան լեռները, քամու թևերով անցնում Նեղոսը և տագնապ տարածում Մեմֆիսում։ Այդ միջոցին քրմերը, աղոթքներ անելով, ննջեցյալի մարմինը նստեցրին շքեղ, ծածկված պատգարակի մեջ։ 8 մարդ վերցրին ձողերից, 4 ջայլամի փետուրներից պատրաստված հովհար էին բռնել, մյուսների ձեռքերին բուրվարներ էին։ Այդ ժամանակ մոտ վազեց Թագուհինի կոտրիսան, և մարմինը պատգարակի վրա տեսնելով, ընկավ հանգուցյալի ոտքերը։ «Օ՜, ամուսին իմ, օ՜, եղբայր իմ, օ՜, սիրեցյալ իմ», գոռում էր նա արցունք թափելով։ «Օ՜, սիրեցյալ իմ, մնա մեզ հետ, մնա քո տանը, մի հեռացիր աշխարից, որտեղ ապրում ես դու»։ «Խաղաղությամբ, խաղաղությամբ դեպի արևմուտք», երգում էին քրմերը։ «Օ՜, մեծ տիրակալ, խաղաղությամբ գնա արևմուտք»։
«Ավաղ», շարունակում էր հեծկել տալ Թագուհին, «դու շտապում ես դեպի գետանցը, որպեսզի մյուս ափն անցնես. Օ՜, քրմեր, օ՜, մարգարեներ, մի շտապեք, թողեք նրան, չէ որ դուք տուն կվերադառնաք, իսկ նա կգնա հավերժության աշխարհը»։
«Խաղաղությամբ, խաղաղությամբ դեպի արևմուտք», երգում էր քրմերի խումբը։ «Եթե Աստծուն հաճելի լինի, մենք տիրակալ նորից կտեսնենք քեզ, երբ կգա հավերժության օրը, որովհետև դու գնում ես այն աշխարհը, որ միացնում է բոլոր մարդկանց»։ Արժանապատիվ հերիհորի նշանով սպասուհիներն իրենց տիրուհուն պոկեցին փարավոնի ոտքերից և զորով տարան իր ննջարանը։ Պատգարակը, որ բռնել էին քրմերը, տեղից շարժվեց, իսկ նրա մեջ բազմած էր տիրակալը, հագնված ինչպես կենդանի ժամանակ։ Աջ ու ձախ կողմերից, առջևից ու հետևից քայլում էին զորապետներ, գանձապետներ, դատավորներ ու բարձր պաշտոնյաներ, զինակիրը, սակուրն ու աղեղը ձեռքին, և վերջապես ամեն կարգի քրմեր։ Բակում սպասավորները ողբուլացով ընկնում էին երեսնի վայր, իսկ զինվորները պատվի բռնեցին, հնչեցին շեփորները, ասես կենդանի թագավորին ողջունելով։ Եվ իրոք, թագավորը կենդանի մարդու պես նստած էր պատգարակում, որը տանում էին դեպի գետանց։ Իսկ երբ հասան Նեղոսի ափին, քրմերը պատգարակը դրին ոսկեզարդ գետանավի վրա, ծիրանագույն ամփով անու տակ, ինչպես փարավոնի կենդանության ժամանակ։ Այստեղ պատգարակի վրա ծաղիկներ ցանեցին, նրա դիմացը դրին Անուբիսի արձանը, և թագավորական նավը սպասավորների ու պալատական կանանց լացի ուղեկցությամբ ուղղվեց դեպի Նեղոսի դիմացի ափը։ Պալատից 2 ժամ վաճանապար հեռու, Նեղոսի այն կողմը, ջրանցքից, արգավան դաշտերից ու արմավենիների պուրակներից տենը, Մեմֆիսի ու մումիաների սարահարթի միջև կար մի յուրահատուկ քաղաք։ Նրա բոլոր շենքերը նվիրված էին մեռյալներին, և այնտեղ ապրում էին միայն կոլխիտներ և դիակները զմրսող պարասխիտներ։ Այդ քաղաքը կարծես գերեզմանատան նախամուտ կլիներ, այնտեղը, որ կենդանի մարդկանց աշխարը միացնում է հավերժական հանգստի հետ։ Ննջեցյալներին այստեղ էին բերում և մումիա դարձնում։ Այստեղ ննջեցյալների համար պատրաստում էին սուրբ փաթաթաններ, գոտիներ, դագաղներ, կահույք, ամանեղեն և արձաններ։ Մեմֆիսից բավական հեռու գտնվող այդ քաղաքը շրջապատված էր երկար պարիսպով, որը մի քանի դարպաս ուներ։ Փարավոնի մարմնին ուղեկցող թափորը կանգ առավ մի դարպասի առաջ, որը զարմացնում էր իր մեծությամբ։ Քրմերից մեկը բախեց։ «Ով է»՝ հարցրին ներսից։ «Օսիրիս Մերիամոն Ռամզեսը, 2 աշխարհների տիրակալը, ժամանել է ձեզ մոտ և պահանջում է, որ դուք իրեն պատրաստեք հավերժական ճանապարհորդության համար»,» պատասխանեց քուրմը։ «Կարող է լինել, որ Եգիպտոսի արևը մարի, որ մեռնի նա, ով ինքը շունչ էր և կյանք»։ «Այդպես էր նրա կամքը»,» պատասխանեց քուրմը։ «Ուրեմն ընդունեցեք տիրակալին պատշաճ պատիվներով, ցույց տվեք նրան բոլոր ծառայությունները, ինչպես կարգն է,
որպեսզի ձեր գլխին պատիժ չթափվի երկրային ու գալիք կյանքում։
«Ամեն ինչ կանենք ձեր ասածի պես», ասաց ձայնը ներսից։
Այն ժամանակ քրմերը պատգարակը թողին դարպասի մոտ և շտապ հեռացան, որպեսզի իրենց վրա չփչի այդտեղ կուտակված դիակների անմաքուր շունչը։ Մնացին միայն պաշտոնյաները, գերագույն դատավորի ու գանձապետի գլխավորությամբ։ Երկար սպասումից հետո դարպասը բացվեց, և այնտեղից դուրս եկան մոտ 1.5 տասնյակ մարդիկ, քրմական հագուստով ու կնգուղներով ծածկված։ Նրանց տեսնելով դատավորն ասաց.
«Հանձնում ենք ձեզ մեր և ձեր տիրոջ մարմինը. Արեք այն, ինչ պատվիրում է կրոնը, ոչ մի բան չմոռանաք, որպեսզի մեծ ընհանգությալը ձեր մեղքով անհարմարություններ չզգա այն աշխարում»։
Իսկ գանձապետն ավելացրեց.
«Մեր տիրակալի համար չխնայեք ոսկին, արծաթը, դահանակը, հասպիսը, զմրուխտը, փիրուզը և հազվագյուտ անուշաբույժ նյութերը, որպեսզի նա ոչ մի պակասություն չունենա և ամեն ինչ ամենալավ որակի լինի. Այս ձեզ ասում եմ ես, գանձապետս, իսկ եթե գտնվի այնպիսի մի սրիկա, որը ցանկանա ազնիվ մետաղները փոխարինել խղճուկ կեղծիքով, իսկ թանկագին քարերը փյունիկյան ապակիով, թող հիշի, որ նրա ձեռքերը կկտրվեն և աչքերը կհանվեն. Կլինի այնպես, ինչպես դուք եք պահանջում»,
պատասխանեց ծածկված դեմքով քրմերից մեկը։ Մյուսները պատկարակը վերցրին ու տարան մեռյալների քաղաքը։ Նրանք երգում էին.
«Դու խաղաղությամբ գնում ես Աբիդոս, և թող խաղաղությամբ հասնես Թեբեյան արևմուտք, 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 արթարների աշխարհը»։
Դարպասը փակվեց։ Գերագույն դատավորը, գանձապետը և նրանց ուղեկցող պաշտոնյաները շուռ եկան դեպի գետանցը, որպեսզի վերադառնան պալատ։ Կնգուղավոր քրմերը պատգարակը տարան մի վիթխարի շենք, որտեղ զմրսվում էին միայն թագավորների, ինչպես և փարավոնի հատուկ ողորմածությունը վայելող բարձր պաշտոնյաների մարմինները։ Նրանք կանգ առան նախասենյակում, որտեղ դրված էր անիվավոր մի ոսկե նավակ, և սկսեցին պատգարակից իջեցնել հանգուցյալին։
«Մի այստեղ նայեք»,
գոչեց կնգուղավորներից մեկը։
«Ավազակություն չէ այս. Փարավոնը մեռել է Օսիրիսի մատուռում, ուրեմն պետք է շքազգեստով լիներ, իսկ այստեղ մի տեսեք. ոսկյա պարանջանների փոխարեն պղնձյա, շղթան նույնպես պղնձյա է, իսկ մատանիների ակները կեղծ են»։ «Ճիշտ որ»,
հաստատեց երկրորդը։
«Հետաքրքիր է, ով է սրան այսպես զուգել, քրմերը, թե պաշտոնյաները»։ «Հավանորեն քրմերը. Այ ձեր ձեռքերը չորանան, սրիկաներ. գողը գող է հեծել, և դեռ համարձակվում են մեզ ասել, որ հանգուցյալի ամեն ինչ լավ որակի տանք»։ «Այդ նրանք չէին ասում, այլ գանձապետը»։ «Նրանք բոլորն էլ մի պտուղ են»։
Այսպես դիտողություններ փոխանակելով, զմրսողները հանգուցյալի արքայական զգեստը հանեցին, ոսկե հյուս ապարոշ ակցրին և մարմինը դրին նավակի մեջ։
«Հիմա գոհություն աստվածներին, մենք նոր փարավոն ունենք»,
ասաց կնգուղավորներից մեկը։
«Սա քարմերի մեջ կարգ ու կանոն կստեղծի. նրանք հարյուրապատիկ կհատուցեն ամեն ինչի համար»։ «Օհո, ասում են սա խիստ տիրակալ է լինելու»,
ավելացրեց մի ուրիշը։
«Բարեկամություն է անում փյունիկեցիների հետ, պենտուերի հետ, թեև նա տոհմական քուրմ չէ, այլ ինձ ու քեզպես աղքատներից է եղել. իսկ զինվորները, ինչպես լսել եմ, պատրաստ են նրա համար ջրի ու հրի մեջ նետվելու. և հենց օրերս գլխովին ջախջախեց լիբիացիներին. իսկ հիմա որտեղ է նա, այդ նոր փարավոնը», հարցրեց մեկը։ «Անապատում»։ «Հանկարծ մինչև Մեմֆիս վերադառնալը որևէ դժբախտություն չպատահի նրան. ով ինչ կարող է անել,
երբ զորքը նրա կողմն է։ Պատվավոր թաղման չարժանանամ ես, եթե մեր երիտասարդ արքան չտրորի քրմերին, ինչպես Գոմեշը ցորենի արտա։
«Այ թե հիմարն ես դու»,
խոսեց պարասխիտներից մեկը, որ մինչ այդ լուռ էր։
«Փարավոնը միթե կարող է քրմերին հաղթել»։
«Իսկ ինչու՞ չէ»։
«Իսկ դու երբևիցե լսել ես, որ առյուծը բուրկ պատառոտի»։
«Բան ասացիր»։
«Կամ Գոմեշը իր եղջյուրների վրա բարձրացնի բուրգը»։
«Իհարկե ոչ»։
«Կարող է մժրիկը ցրիվ տալ բուրգը»։
«Դե էլ ինչ հարցեր ես տալիս»։
«Այ, ես քեզ ասում եմ, որ ավելի շուտ առյուծը, Գոմեշը կամ մժրիկը կտապալեն բուրգը, քան թե փարավոնը կհաղթի քրմերին»։
«Թեկուզ նա առյուծ, Գոմեշ ու մժրիկ լինի մի անձի մեջ»։
Այդ ժամանակ վերևից մեկը կանչեց.
«Էյ դուք, պատրաստ են ընջեցյալը»։
«Պատրաստ է, պատրաստ, միայն թե ծնոտը պոկվել է»,
պատասխանեցին նախասենյակից։
«Կարևոր բան չէ, բերեք այստեղ»։
«Իսիդան ժամանակ չունի, մի ժամից հետո նա քաղաք է գնալու»։
Ոսկեն ավակը, որի մեջ հանգուցյալն էր, պարանից կախված դանդաղորեն բարձրացավ վեր, դեպի ներսի սրահը։ Նախասենյակից մի դուռ էր բացվում դեպի ընդարձակ դահլիճը, որի կապույտ ներկված պատերին նկարված էին ցրիվ եկած դեղին աստղեր։ Դահլիճի ամբողջ երկարությամբ պատերից մեկի ուղղությամբ ձգված էր աղեղնաձև սրահը, որի ծայրերը գտնվում էին առաջին հարկի մակարդակի վրա, իսկ կենտրոնը կես հարկ բարձր։ Դահլիճն իրենից պիտի ներկայացներ երկնակամարը։ Սրահը արևի ուղին երկնքում, իսկ հանգուցյալ փարավոնը ներկայացնում էր Օսիրիսը կամ արևը, որը շարժվում է արևելքից արևմուտք։ Ցածում կանգնած էին մի խումբ քրմեր ու քրմուհիներ, որոնք հանդեսին սպասելով խոսում էին իրենց գործերի մասին։
«Պատրաստ է», ձայն տվին սրահից։
Խոսակցությունները դադարեցին։ Վերևում երեք անգամ հնչեց բրոնզե տախտակի զնգոցը և սրահում երևաց արեգակի ոսկեզարդ նավակը, որի մեջ լող էր տալիս հանգուցյալը։ Ցածում հնչեց հիմնը արևի պատվին։
«Ահա նա երևում է ամպի մեջ, որպեսզի երկինքը բաժանի երկրից, իսկ հետո միացնի դրանք»։
Մշտապես գտնվելով ամեն մի իրի մեջ, նա միակն է ապրողներից, որի մեջ անմահ մարմնացում են գտել զանազան առարկաները։ Նավակը դանդաղորեն շարժվեց դեպի աղեղի կենտրոնը և իվերջո կանգ առավ ամենավերին մասում։ Այդ ժամանակ աղեղի ցածի մասում երևաց Իսիդա դիցուհու պես ակնված մի քրմուհի իր հոր որդու հետ և նույնպես դանդաղորեն սկսեց վեր բարձրանալ։ Դա լուսնի պատկերն էր, որ շարժվում էր արևի հետևից։ Օսիրիս փարավոնի նավակը աղեղի գագաթից սկսեց իջնել դեպի արևմուտք։ Ցածում նորից խմբերք լսվեց։ «Աստված մարմնավորված բոլոր առարկաներում, շուի ոգի, որ ապրում ես բոլոր աստվածների մեջ, նա մարմինն է կենթանի մարդու, արարիչը պտղատու ծառի, նա է հողը բեղմնավորող հեղեղումների պատճառը, առանց նրան ոչինչ չի ապրում երկրի վրա»։